Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita balik lagi ke podcast AMP. Podcast sosial politik ya. Mungkin saya baru di sini. Nama saya Muhammad Afif Hidayat. Saya yang akan jadi host malam ini. Di sini udah ada Fahri Ramadan.
Ya,
ada Mahfud juga. Ada Rian sama ada Abizar. Nah, jadi mungkin saat ini kita nih mau dekat-dekat ini ada Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Ini kan merupakan momen bagi pemuda, apalagi kita kan mahasiswa masih pemuda ya. Jadi ini merupakan momen yang benar-benar mengingatkan kita kembali bahwa pemuda itu mempunyai power atau mempunyai kekuasaan dalam membangun Indonesia menuju yang lebih baiknya lagi. Nah, karena kita di sini merupakan perencana-perencana muda semua di sini, maka kita di sini akan melihat atau berdiskusi bagaimana sih Sumpah Pemuda itu dan peran pemuda perencana dalam pembangunan Indonesia. Mungkin kita mulai dari pertamanya dari Fahri Ramadan dulu. Gimana, Ri? Menurut dirimu gimana Sumpah Pemuda ini?
Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu mewakili bagaimana semangat para pemuda di masanya untuk merebut kemerdekaan gitu kan. Jika dihubungkan dengan perencanaan sekarang, seharusnya pemuda-pemuda itu sadar akan pentingnya perencanaan dalam artian tentang
ini penataan ruang
ya gitu. Tentang penataan ruang gitu maksudnya. Tentang penataan ruang
masih ini ya, masih awam lah ya,
orang masih awam.
masih belum tahu gitu. Kalau kan ya kadang kan penataan ruang orang kalau bikin rumah kan basing-basing mereka aja ya, bebas
ya, gitu.
Mereka gitu nggak tahu kalau ternyata daerah mereka tuh ternyata ada kawasan khusus industri atau apa ya,
kawasan gitu. RTH gitu gitu kan. Jadi kesadaran itu belum sesadar pemuda zaman dulu tuh tentang kemerdekaan gitu. Sadarnya pemuda tentang perencanaan kota untuk saat ini tuh masih belum, tapi sudah menuju akan gitu sih kalau menurut saya.
Oke, itu menurut Fahri. Jadi perencana muda itu masih belum
sesadar,
belum sesadar itu ya, belum sesadar pemuda-pemuda dulu pada saat kemerdekaan,
ingin memerdekakan gitu.
Nah, tapi kan kalau dilihat juga dulu itu kan memang urgensinya kemerdekaan kan sangat terlihat ya, Ria.
Iya, sangat terlihat.
Tapi juga kalau dibandingkan memang tidak terlalu besar, tidak seperti urgensinya kemerdekaan, tapi urgensi tata ruang kan juga tentu perlu gitu kan, karena mengingat lahan itu terbatas kan, seperti itu
ya, terbatas.
Sedangkan kebutuhan manusia itu terus menerus meningkat kan gitu. Nah, jadi itu mungkin awal dari Fahri udah mengemukakan pendapat kalau pemuda sekarang ini masih kurang kesadarannya akan penataan ruang. Ada lagi yang mau?
Kalau menurut saya sih,
oke, Ria, gimana ya?
Peran pemuda sekarang dalam perencanaan itu benar kata Bang Fahri tadi, udah mulai lebih mengedepankan perencanaan yang baik gitu kan.
Okay.
Contohnya saja kalau misalnya sekarang juga prodi kita perencanaan wilayah dan kota itu semakin banyak diminati gitu.
Oh iya
kan. Kalau melihat dengan berkaca kepada peta politik sekarang di mana pemindahan ibu kota
ya,
itu juga membutuhkan peran perencanaan yang banyak. Dan kalau menurut saya, kalau misalnya kita berkaca kepada perencanaan-perencanaan yang sesudah-sudah, itu tidak akan relevan kepada perencanaan yang akan mendatang. Betul nggak? Jadi kayak kalau misalnya enak ya, itu kalau misalnya untuk perencanaan pemindahan ibu kota, perencanaan segala macamnya nanti, itu lebih mengacu kepada generasi milenial.
Oh, generasi sekarang lah ya.
Iya, betul. Karena agar apa? Berbanding lurus lah dengan perkembangan-perkembangan yang akan terjadi begitu. Gitu aja sih, Bang.
Oke. Coba dari yang lu omongin tadi, itu sebenarnya garis besarnya tuh gimana ya? Kan tadi kalau Fahri kan ngomongnya kesadaran pemuda perencana tuh masih rendah gitu terkait isu-isu perkotaan atau isu-isu tentang penataan ruang gitu. Nah, ini kalau misalnya lu tuh dari yang lu jelasin tadi, itu tuh sebenarnya garis besarnya itu seperti apa?
Kalau garis besarnya sih kayak sebenarnya peran perencanaan muda, peran planners muda ini untuk kedepannya itu menjadi sangat penting untuk bagaimana sebuah apa? Bagaimana contohnya tadi kayak pemindahan ibu kota itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kegiatan apa?
Dengan ini apa peran perencananya itu?
Bukan, maksudnya kayak biar kedepannya itu masih berjalan,
masih sustain gitu, masih berjalan.
Masih sustain gitu. Karena kalau misalnya generasi-generasi sebelumnya itu agak kurang relevan untuk sekarang.
Oh iya, gitu. Paham. Oke. Okay. Jadi kayak misalnya kalau kita berkaca pada zamannya Pak Soeharto itu bukannya tidak melibatkan perencana di situ, tidak melibatkan tapi kurang gitu.
Ya,
contohnya
betul.
Mungkin kalau menurut gua ya, contohnya itu di Jakarta. Kenapa? Gua pernah di satu perkuliahan sama dosen kita itu salah satu bentuk tidak masuknya perencana itu di dalam suatu pengembangan wilayah itu ada, kalau kalian lihat, pernah lihat nggak sih kayak ruas jalan tol tapi kayak ditimpa-timpa gitu, kayak ada atasnya. Itu namanya spaghetti, itu jalur spaghetti namanya.
Oke. Okay.
Nah, jalur spaghetti ini sebenarnya bukan tidak adanya perencana di situ, cuman memang kurang perencana yang ikut andil di perencanaan kawasan tersebut gitu, atau perencanaan transportasi tersebut. Jadi orang berpikiran kalau ya si jalan ini macet berarti kapasitasnya yang kurang. Nah, ini jangan sampai kita itu kalau kata dosen kita tuh ini masuk ke error tingkat 2. Error tingkat 2 itu salah mengidentifikasi masalah. Paham enggak maksudnya?
Oke.
Nah, jadi kayak kita tuh tahu permasalahannya nih, kayak misalnya kemacetan. Itu tuh tapi itu hanya yang terlihat di luarnya loh. Tapi sebenarnya akarnya tuh gimana sih? Oh, ternyata volumenya yang berlebih kan. Yeah. Berarti kan harus ada penekanan volumenya itu.
Betul.
Bukan malah diakomodir untuk volumenya yang bertambah itu kan, kayak gitu. Itu sebenarnya
ada kayak dibikinkan prasarana gitu.
Nah, harusnya kan mungkin ya salah satu caranya kalau misalnya kemacetan itu
bikin peraturan gitu.
Bikin peraturan di mana penggunaan menggunakan
kendaraan dikurangi.
Nah, kayak gitu kan. Itu lebih mungkin lebih konkret, tapi mungkin di Indonesia masih susah untuk dilaksanakan kalau hal-hal kayak gitu sebenarnya. Nah, itu tadi dari Rian. Ada lagi yang mau? Ya harus semua lah. Oke, Bizar, gimana Bizar? Menurut dirimu peran si pemuda lah. Ini karena kita sedang sumpah pemuda kan. Peran pemuda, perencana muda nih gimana untuk pengembangan wilayah Indonesia?
Peran perencana muda menurut saya nih sangat penting untuk perencanaan Indonesia sekarang dan kedepannya.
Sangat penting ya.
Sangat bener. Penting. Karena
gimana gimana?
Mahasiswa juga sebagai agen perubahan kan, gimana?
Oh ya, oke. Okay. Nah, di sini berarti kita ngomongin si pemuda yang mahasiswa.
Mahasiswa. Gimana pemuda itu juga lebih mengerti lingkungannya, Bang.
Lebih peka terhadap isu-isu sosial ya.
Isu sosial. Dari situlah kita bisa mengambil tindakan atau keputusan dengan mempertimbangkan isu-isu yang ada. Jangan hanya dari satu pandangan aja gitu.
Paham. Ya memang kita butuh sih ya kayak berbagai sudut pandang. Justru kan memang di perencana itu butuhnya sudut-sudut pandang yang beda-beda itu kan. Jadi jadi alternatif perencanaan itu lebih bervariasi.
Bervariasi.
Ya, betul. Kurang lebih Rian sama Bijar sama kalau mengatakan bahwa peran pemuda ini sangat-sangat penting untuk pengembangan wilayah di Indonesia kedepannya. Ya gue setuju banget sih masalah itu, karena memang memang kita kan udah banyak yang minat ya masalah perencanaan wilayah dan kota, tapi memang untuk sumber daya manusianya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan teknik sipil, arsitektur, dan yang lainnya. Padahal kita ini salah satu komponen penting lah dalam pengembangan wilayah. Kalau misalnya teknik sipil itu bergerak dalam bidang, dia bisa dalam bidang wilayah, tapi juga bisa bergerak dalam bidang apa namanya, suatu tapak aja gitu, suatu site gitu. Tapi kan kita juga apa, lebih relevan ketika kita yang mengerjakan perencanaan yang seperti itu.
Perencanaan sosial.
Nah, karena nah ya, karena kadang di apa ya, gue juga nggak terlalu tahu ya anak sipil apa anak arsitektur gimana. Cuman kan kita, gue tuh ingat kalau kata Pak Joko Sujarto almarhum, Joko Sujarto, beliau tuh pas pengenalan prodi ya, itu tuh apa namanya? Itu tuh ini apa, mengatakan bahwa PWK itu kayak ilmu empang loh. Istilahnya tuh cetek tapi luas.
Okay.
Paham gak sih? Paham. Jadi kayak ya kita ekonomi belajar, sosial belajar, segala macam kan belajar ya. Tapi kita gak terlalu memperdalam itu kan. Kayak misalnya kita juga infrastruktur kan belajar masalah kayak misalnya air bersih segala macam. Tapi kita tidak sedalam anak-anak teknik lingkungan yang mungkin memang belajarnya proses gimana cara menyediakannya, plus segala macamnya. Tapi kita belajar merencanakannya gimana sih gitu kan. Ya memang sangat-sangat penting lah kalau bisa dibilang, karena kan kalau kita melakukan suatu kegiatan kan butuh rencana, dan ya dalam hal konteks pengembangan wilayah rencananya itu kita yang bikin
aspek juga
ya, kita juga mempertimbangkan banyak aspek. Oke. Bisa ada yang mau ditambahin lagi?
Disiplin ilmu PWK ini juga penting sih bang.
Oh, disiplinnya
ya, karena bisa dikatakan planologi ini sebagai induknya gitu, induknya teknik, karena
teknik yang bergerak di infrastruktur kewilayahan ya.
Iya. Karena di dalam ilmu ini juga seperti tadi yang mengatakan ilmu empang, teknik-teknik lain pun
kita ikut belajar kan.
Iya. Cimpung jadi pengakomodir lah ya.
Iya betul.
Koordinator.
Iya koordinator. Iya ya, betul. Lebih tepatnya sih itu.
Koordinator benar. Ya.
Lebih kayak kita koordinator ya gitu. Mereka kan mau mengerjakan suatu proyek gitu kan, kayak bikin jalan. Tapi kita nempatin jalannya di mana? Nah itu kita yang nempatin ya kan. Kayak oh ini di sebelah sini loh harus ditambah jalannya. Oh di sebelah sini loh harus diperbaikin jalannya kan gitu. Iya ya. Disiplin ilmunya. Ini yang belum ngomong nih. Mahfud, ayo Fud, ngomong Fud. Gimana Fud? Jadi peran pemuda perencana ini gimana Fud?
Saya sesuai dengan apa yang udah teman-teman saya kasih pandangannya sama.
Peran pemuda di dalam pembangunan ini udah sangat penting ya. Itu tertuang dalam, saya agak membawa undang-undang ya.
Iya, enggak apa-apa.
Harus menurut undang-undang nomor 40 itu, yang saya tahu tahun 2009 tentang pemuda. Warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun itu merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh untuk proses pembangunan bangsa Indonesia secara nggak langsung.
Itu dari undang-undang ya?
Iya.
Tadi apa poinnya tadi?
Poinnya pemuda pada periode umur 16 sampai 30 tahun merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh untuk proses pembangunan bangsa Indonesia.
Yang sangat berpengaruh.
Sangat
berpengaruh. Itu undang-undang ya yang ngomong.
Iya.
Undang-undang ya,
Mas. Secara tidak langsung. Ya. Pemerintah mendukung sendiri gerakan pemuda dalam proses pembangunan. Nah. Ini pemerintah yang mendukung ya.
Karena udah ada undang-undangnya.
Nah, itu dia.
Terus.
Tapi 2009 enggak tahu kalau misalnya perubahan undang-undang sekarang.
Oh ya, oke.
Nah, di mana proses ini pasti ada daya dukung dari pemerintah terhadap proses perubahan yang dilakukan oleh pemuda. Namun kalau misalkan saya lihat peran pemuda sekarang ini banyak kontroversi ya.
Kontroversi gimana nih?
Banyak intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Contoh waktu itu saya pernah dikasih penjelasan sama Bu siapa kak prodi kita yang perempuan.
Bu Citra. Kak Prodi.
Itu Kak Prodi ya?
Bukan
ya?
Dulu.
Nah, terus kalau enggak salah itu di daerah
Lombok.
Bukan di daerah
Asbun aja Pak.
Di daerah mana ya?
Kedaton.
Oh, Kedaton.
Ah iya, pernah ya. Berdirinya MBK itu.
Ah, MBK.
Bahkan itu tuh sebenarnya udah ditentang sama peran perencana muda. Karena itu tuh berbata apa ya? Melalui garis
sebatang pantai. Sebatang sungai bukan.
Bukan, dia tuh kayak melewati garis bencana gitu. Kayak kalau enggak salah kayak di Bandung Bupa. Itu Lembang. Enggak masalah. Jadi dia kayak patah dia. Nah, menurut saya memang peran pemuda sekarang sangat penting. Tapi pemerintah juga punya kepentingan yang lebih penting.
Jadi coba gimana? Nah,
kalau yang saya tarik ya, pemerintah memang mendukung peran pemuda. Tapi pemerintah lebih mendukung
kepentingan mereka. Ini lebih bersifat ke kepentingan politis lah,
politis.
Itu. Ya, benar. Mahfud benar sih, ada benernya gitu. Karena ini udah ada undang-undangnya sendiri yang mengatakan bahwa pemuda itu salah satu poros pembangunannya Indonesia kan, di situ kan undang-undang nomor 9 ya.
Nomor 40 tahun 2009.
Tahun 2009. Nah, di situ memang kalau misalnya kita lihat ya, pemerintah ini kan ada sebagai sebenarnya public servant. Public servant artinya dia tuh ini loh, servant tuh kan kayak penyedia gitu, kayak dia yang memberikan dukungan gitu ke masyarakat gitu. Dalam hal ini pemuda tadi benar kata Mahfud, itu seharusnya kan ini pemuda udah ada nih gerakannya, tapi seharusnya pemerintah juga ikut dukung dong, ya kan gitu kan. Tapi memang harus ada keseimbangan diantara pemerintah dan juga masyarakatnya, di mana ketika masyarakat udah bergerak, yang pemerintah juga harus ikut mendukung kan, seperti itu. Tapi dalam artian bergerak dalam hal yang positif ya, ini dalam hal pengembangan Indonesia. Ya sih benar, banyak banget memang apa ya, hal-hal memang yang pemuda itu yang harusnya bergerak gitu kan, di bidang apapun sebenarnya. Mau dia di bidang PWK, mau dia di bidang ekonomi, sosial, politik. Pemuda itu memang yang harus menyuarakan kebenaran, karena memang tingkat rasionalitas dan tingkat keadilan kita pada saat muda itu sangat tinggi gitu. Tingkat idealismenya kita itu sangat-sangat tinggi
lagi
gitu.
Lagi membara.
Gitu kan. Nah,
tapi terkait intervensi tadi kan, membahas intervensi. Balik lagi ke Sumpah Pemuda zaman dulu tahun 1928. Sebenarnya pemuda waktu itu ketika berkumpul menyuarakan tentang kemerdekaan dan hak-hak lainnya, serta menyuarakan untuk bersatu menjadi satu, apakah itu ada intervensi gitu dari yang lainnya gitu? Apakah pemuda-pemuda pada saat itu memiliki dorongan dari yang lain gitu pada saat itu? Itu pertanyaan gitu. Bagaimana sepertinya itu? Maksudnya karena tidak mungkin tiba-tiba seperti itu kan?
Ketika dorongannya
intervensi gitu kan.
Tiba-tiba ya enggak mungkin sih suatu kegiatan tuh tidak dilakukan kalau enggak ada niatnya kan.
Iya.
Kalau menurut gua ya, Arya, menurut gua tuh ada dorongannya waktu itu.
Ada dorongannya.
Kan? Dorongannya kenapa? Karena kan perjuangan kemerdekaan sebelum Sumpah Pemuda ini kan bersifatnya sporadis ya, kayak masih apa perwilayah-perwilayah kan. Belum menyatu secara kesatuan. Nah, di sini pemudanya udah kalau kita nggak nyatu ya kita nggak bakal bisa menang lawan penjajah kan waktu itu seperti itu. Dia punya urgensi yang sangat-sangat tinggi waktu itu, dan punya kepekaan terhadap lingkungannya itu, terhadap isunya itu sangat tinggi. Itu mungkin ya yang membedakan mungkin saat ini kita sama mereka. Kita dengan perkembangan zaman yang terus menerus ya, kayak gitu tuh kita tuh jadi kurang paham loh. Jadi kita kurang peka terhadap lingkungan kita sendiri.
Nah itu.
Itu kayak misalnya, makanya kenapa ya, kalau gue mikirnya kayak sosial media yang membunuh sosial itu sendiri loh.
Iya benar-benar sih.
Kayak kita tuh lebih concern ya, lebih penting ke masalah-masalah, isu-isu yang di sosial media gitu. Kayak misalnya lu cinta Luna nih sebenarnya cowok apa cewek gitu kan?
Sosial media gitu kan.
Yang enggak munafik juga sih, gue juga penasaran ini cowok cewek sebenarnya. Tapi apa ya, sebenarnya punya concern hal yang lain loh. Pembakaran apa yang hutan, karhutlah, kebakaran hutan kan, itu kan jadi concern utama. utama. Gitu. Terus juga apa ya? Kayak misalnya isu-isu yang di Papua itu.
Oh iya, di Papua.
Yang isu rasisme. Ya, rasisme yang isu rasisme. Nah, itu kan sebenarnya membunuh loh, membunuh sosial itu sendiri. Mm-hmm. Kayak sosial media tuh kayak dia sosial media namanya media loh, media. Media yang memberikan apa, yang memberikan sosial gitu, yang memberikan tempat untuk kita bersosial, tapi membunuh sosial itu sendiri di kehidupannya. Ya, kalau menurut gue ya kayak gitu, makanya ya gue juga sebenarnya nggak terlalu suka pakai sosial media, tapi nggak nutup kemungkinan juga masih update SG atau update apa sih masih. Ya,
masih. Nah, bener sih, sosial media juga pasti karena dia ciptaan manusia ada plus minusnya.
Ah,
ada
ya, betul.
Ya kayak gitu juga dengan perencanaan gitu, dengan yang tadi RT/RW, RDTR gitu-gitu, pasti kan ada plus minusnya. Hmm. Cuman balik lagi ke intervensi dan yang lainnya, sebenarnya pemuda itu harus punya intervensinya sendiri, yaitu
harus
tadi
ada inisiatif,
dan dorongan itu tadi kepekaan,
ya kepekaan.
Jadi sebenarnya antara pemuda hari ini dan pemuda zaman dulu, garis yang menghubungkan mereka adalah kepekaan mereka terhadap sosial. Betul. Itu harusnya yang pemuda tuh miliki sekarang.
Ya betul.
Kepekaan terhadap masyarakat,
lingkungan sekitar,
gitu-gitu loh, kayak spasial, ruang, mereka harus peka juga. Yang lo bilang tadi, sosial media membunuh kepekaan mereka itu lagi.
Iya, sosial media itu membunuh sosial itu sendiri loh.
Uh-uh. Kepekaan mereka itu akhirnya terbelenggu oleh yang viral gitu.
Nah,
gitu, ngerti gak sih?
Iya.
Jadi mereka tuh pengen peka, tapi gak viral berita ini, gak usah lah gitu kan. Jadinya gue pengen ngebahas tentang hutan nih, gue peka dengan hutan, tapi yang media lagi viral kan bukan itu, bukan hutan. Jadi kayak terbelenggu gitu kepekaan mereka,
atau tertutup.
Tertutup.
Malah kita kok malah ada beberapa orang yang coba untuk meng-up-kan gitu kan,
iya, tapi enggak bisa
ketutup sama media. Ketutup sama trending topic kan.
Nah, itu jadinya itu yang
gimmick-gimmick media.
Gimmick-gimmick media sih kayak gitu.
Ya itu masalahnya juga, misalnya kayak gini, kita di Bandar Lampung lah. Kenapa sih, pernah gak sih terlintas di pikiran teman-teman semua kayak, kenapa sih kok wali kotanya kayaknya bikinnya flyover terus, emang gak ada program kerja yang lain?
Saya
kayak gitu. Di sini gue tidak menyalahkan wali kota Bandar Lampung ya, yang membangun flyover. Itu program kerja dia. Cuman secara kita perencana muda di sini, memangnya tidak punya alternatif lain dalam perencanaannya? Iya gak sih? Ya kita juga masih kurang gitu masalah hal itu, kayak kita nggak terlalu ngeh kan, kayak ya udah, oh ada berita dibikin flyover di sana, oh ya udah gitu, tanpa kita memikirkan kenapa harus di sana yang pertama.
Tanpa ada aja
dampaknya, nggak ada dampaknya. Terkadang apa ya, bukannya kita tidak boleh mengkaji masalah politik gitu, bukan, cuman kalau kita secara perencana muda ya, kita tuh masih punya banyak isu-isu tata ruang yang sangat-sangat banyak gitu. Dan itu yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk dikaji gitu. Bukan tidak boleh juga kita mengkaji masalah politik ya, atau bagaimana itu enggak, tidak menutup kemungkinan juga. Cuman kalau menurut gua sudah selayaknya kita perencana muda itu ya bergeraknya di bidang spasial dulu gitu.
Ya, spasial lebih
ke bagian spasialnya lah
ya,
gitu.
Konsen kita kan ke spasial. Makanya selain kita harus peka, kita juga harus memiliki gimana, intelektual yang bagus juga gitu kan. Nah, yang kayak misalnya flyover tadi, kita memikirkan
gini deh.
Kita
tambah pertanyaannya. Masalah intelektual tadi gue agak-agak menarik nih. Masalah mana? Intelektual.
Intelektual.
Atau artinya kita punya dasar ilmu.
Dasar ilmu.
Kebanyakan saat ini pemuda mencoba kritis tanpa
ada ilmunya.
Ada ilmunya. Nah, ini menurut teman-teman semua gimana? Siapa yang ada yang mau ini dulu? Awal-awal? Fahri dulu.
Tentang lagi intelektual ya. Dasar ilmu. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang ilmu, semua orang itu sebenarnya
berilmu
gitu kan. Cuman apa yang mendesak dia untuk mengeluarkan ilmu dia sebenarnya? Nah, pada saat yang bersamaan, ketika emosi situ sudah meluap, ilmu tadi itu ketutup dengan emosinya.
Ah, iya.
Jadi kadang-kadang orang yang marah-marah itu walaupun kita tahu dia tuh berintelektual, tapi ketika dia
udah marah,
marah dan membela hal yang salah, itu bodohnya kelihatan gitu kasarnya kan. Kelihatan nggak sih orang-orang yang kayak gitu-gitu?
Ya makanya kan ada pepatah yang bilang kalau ya apa jangan tenggelam dalam perasaan.
Nah, iya itu.
Karena memang benar sih deh, diriku setuju, sangat-sangat setuju. Dalam artian gini loh, kadang kan ada ya orang yang marah, itu tuh udah pikiran tuh udah blank loh,
udah blank,
benar-benar jadi kayak orang bodoh banget loh.
Bodoh.
Gitu. Bahkan sampai ada kan yang berita apa nusuk ibunya karena apa? Okay. Yang ini loh yang apa? Yang berita terbaru itu yang SMK itu, tau nggak? Yang anak SMK ditegur sama gurunya, yang jangan ngerokok dalam kelas, kan gurunya bener kan?
Bener.
Anak ini marah, lah malah nuja ininya loh, nuja gurunya, tuh itu loh. Jadi kayak, ya bener sih kata Pak Ari, kayak mungkin kita kedepannya harus lebih apa ya? Meredam lah, boleh marah tapi dikontrol.
Dikontrol. Jadi biar akal yang tadi intelektualnya itu tetap ada, tetap timbul gitu. Karena menurut saya sih semua manusia itu apa ya, punya
intelektual
sendiri gitu sih.
Ya enggak ada manusia yang bodoh.
Enggak ada manusia yang bodoh, cuman kadang-kadang ketutup oleh emosi, ketutup oleh ya perasaan gitu-gitu loh.
Kayak kan kadang ada ya kayak apa ya? Ini agak-agak melenceng dikit ya. Misalnya kayak apa namanya? Ada orang yang istilahnya itu gue ngambil contoh kasusnya misalnya masalah pelakor lah,
pelakor
kadang atau kok jangan pelakor lah, terlalu tua ya, terlalu ke ini misalnya inilah nikung menikung lah gitu kan.
Aduh.
Itu tuh kadang ada orang yang sampai rela untuk ribut gara-gara masalah nikung menikung doang.
Iya
itu kan kalau gue ya, kalau gue mikirnya kayak agak sia-sia aja, ngapain sih ribut cuman gara-gara itu. Kadang kan ada yang sampai bunuh-bunuhan itu, tau gak sih yang apa?
Pacaran.
Gue lupa, tapi gue pernah baca beritanya. Itu tuh cewek loh, cewek. Cewek itu ngebunuh ininya, ngebunuh mantan pacarnya. Oh ini ya, yang pas kita liburan kemarin, semester genap liburan, 3 bulan itu. Di Bogor, gue lihat kan gue orang Bogor sih ya. Itu di dekat terminal Baranang Siang, cewek SMA itu ditusuk sama cowok, nggak taunya cowok itu mantan pacarnya ini.
Oh.
Itu ditusuk, ada rekaman CCTV-nya itu.
Oh yang CCTV sampai yang masuk FBI
itu. Ah iya itu, yang ditusuk dari belakang itu. Seret. Ya itu kan kayak misalnya kayak makanya masalah perasaan tuh kadang bisa bikin orang tuh jadi kayak bodoh gitu loh, kayak buta, kayak dia nggak mengedepankan logika atau rasional lagi.
Benar.
Makanya jangan sampai lah kalau misalnya, benar kata Fahri tadi, jangan sampai kita perencana muda, pemuda itu dikontrol oleh amarah. Kayak gitu lah.
Kalau menurut saya sebagai intelektual nih, sebenarnya benar kata Bang Fahri, tidak ada yang bodoh. Tetapi pada saat sekarang banyak pemuda itu lebih banyak yang pansos.
Pansos.
Ya kan?
Iya.
Jadi kayak ya dia punya kapabilitas untuk melakukan sesuatu, tetapi karena sesuatunya itu tidak menarik untuk media.
Nah, itu tadi.
Jadi tidak bisa diviralkan. Gitu. Jadi kayak ya dia membuat suatu kegiatan, tapi kayak membodohkan dirinya sendiri demi menaikkan namanya gitu. Jadi kayak ya tidak mencerminkan seorang intelek lah. Begitu.
Ya itu balik lagi sebenarnya ke masalah perasaan tadi lah, karena kan tadi kata apa Rian kan bilangnya dia pengen pansos ya. Itu kan sebenarnya masalah perasaan lagi kan ya. Ya itu sih, kalau menurut gue ya itu memang benar-benar salah satu isu lah yang dialami pemuda sekarang. Dimana pemuda sekarang tuh susah banget untuk mengontrol emosi dia. Serius aja, kayak bener-bener susah banget mengontrol emosi itu. Ya itu tadi yang gue bilang, sampai kayak bodoh banget kan, sampai harus ngebunuh orang cuma gara-gara cinta doang. Itu cuman karena cinta doang. Gimana kalau kita sebagai perencana muda, terus kayak misalnya lagi bad mood gitu, misalnya kita misalnya nih kerja di Bappenas kan, ngerencanain RT/RW nasional.
Iya. Yeah.
RT/RW nasional buat 20 tahun ke depan. Lagi kerja di Bappenas, lagi ngekaji, terus tiba-tiba enggak taunya siapa, misalnya Mahfud. baru diputusin sama pacarnya.
Enggak,
baru aja. Terus enggak emut kan, lagi sedih.
Enggak harus gua sih.
Iya, enggak apa-apa loh. Nah, jadi kayak langsung kayak
males lah, malah
nanti perencanaan itu bukannya bagian apa, malah masuk ke bagian percintaan kan? Aneh kan
dia
kan ada bagian percintaan kan. Makanya ya itu jadi salah satu concern lah buat kita ya, buat yang ngedengerin juga, untuk cobalah untuk lebih menata lagi namanya perasaan itu.
Lebih profesional.
Iya, lebih profesional. Bukan berarti kita enggak boleh punya emosi.
Iya,
ya. Tapi pada kehidupan ini ada tiga yang penting sebenarnya.
Apa-apa tahu?
Intelektual, emosional, dan kepercayaan kita sendiri tuh.
Tuh.
Dibutuhkan keseimbangan di antara tiganya.
Nah, itu.
Karena jika berlebih salah satunya, fokus yang lain akan terganggu.
Iya benar. Apalagi di perencanaan ya.
Penting sekali bang. Karena dalam pengambilan keputusan-keputusan kita, tentunya harus rasional.
Nah, satu harus rasional. Yang kedua, kita harus merhatiin juga kan. Kayak ini kan kita ngomongin manusia sih.
Iya manusia.
Banyak orang lagi kan.
Orang kan. Sosial.
Ya makanya kan kadang ada kenapa beberapa kayak apa penggusuran di Jakarta. Mungkin itu udah salah satu langkah yang memang udah harus diambil. Udah dia udah enggak tahu lagi orang-orang ini mau pasti dipertimbangkan orang-orang ini harus kemana ya, gitu, gimana itu pastilah pasti. Cuman mungkin sudah buntu dengan kondisi Jakarta yang sekarang ya, sudah buntu akhirnya perasaan itu ya udah harus dibuang. Berarti yang tiga hal yang tadi Bizar bilang, masalah perasaan berarti harus dibuang, dah buang dulu lah mau nggak mau ini, karena harus sustain misalnya kan seperti itu.
Emosionalnya
ya itu memang harus ada tiga komponen yang tadi dibilang Bizar itu, emosional, intelektual, sama kepercayaan diri lah. Ya itu memang harus ada tiga-tiganya kan. Apalagi di pemuda. Nih Mahfud belum ngomong, gimana Mahfud? Masalah intelektual.
Kalau masalah intelektual, menurut gua sih pemuda sekarang tuh, kalau misalkan kita lihat dari aksi-aksi sekarang ya, kayak pemuda sekarang tuh intelektual tinggi. Karena dilihat dari kekritisannya, ya kan? Kritisannya tuh kayak dia menanggapi isu-isu sosial gitu kan. Cuman kadang isu-isu yang dikaji itu atau tindakan-tindakan pemuda sekarang itu balik lagi ke media. Iya gak sih, kayak ada hiperbola di media itu tentang gerakan mahasiswa ya, gitu.
Diviralkan
gitu.
Kayak malah anarki apa pembawaannya, malah anarkis ya mahasiswa ini ya. Terus
dimana kadang ya bisa ngebuat pola pikir masyarakat terhadap gerakan pemuda yang harusnya positif itu jadi negatif. Nah kayak gitu kan. Jadi tuh sebenarnya kalau yang saya lihat tuh, pemuda sekarang intelektualnya itu sudah dibarengi dengan keberanian mereka untuk inian menuangkan isi pikirnya.
Nah,
cuman gimana ya? Karena gak mau munafik, mereka tuh kayak, oke gue mau ngelakuin hal ini nih, ini menurut gue udah sejalan banget sama pola pikir gue, dan ini udah bener. Karena yang dilakukan mereka tuh udah melenceng. Tapi mereka tuh kayak, aduh gue gak mau deh, nanti takutnya di khalayak lain gue dibilang gini-gini lagi. Dan menurut gue gitu, kayak jadi kayak intelektual itu harus dibaring dengan keberanian diri. Bener kata Bizar tadi, percaya diri, kayak gitu sih. Itu aja sih.
Ya,
itu penting banget.
Ya, percaya diri ya.
Percaya diri.
Bagus sih. Apa tadi?
Intelektual, ya. Emosional, dan percaya diri.
Gue tau, pasti lu mau nambahin satu kan?
Apa?
Spiritual.
Nah iya.
Boleh.
Kenapa? Spiritual itu penting dalam menimbang baik dan buruk. Spiritual kan berhubungan dengan agama. Maksudnya dengan
kepercayaan. Iya, secara nyata. Kan spiritual itu abstrak kan? Terlalu abstrak. Tapi secara nyatanya di kehidupan nyata itu dituangkan sebagai bentuk agama
namanya. Ya, agama dan itulah.
Dan semua agama memang mengajarkan hal-hal yang benar gitu. Enggak ada agama yang salah.
Dan intinya sih bagaimana perencanaan itu menimbang baik dan buruk. Yang kayak tadi penggusuran. Sebenarnya baik enggak sih secara agama? Buruk enggak sih secara agama?
Walaupun bukan secara agama sih, lebih kepada ya bisa sih secara
ya,
agama, tapi lebih
itu,
ke
perencanaan itu. Karena perencanaan ini sebenarnya salah satu pekerjaan yang belum kerja padahal kan.
Nah, terus
pekerjaan yang gimana ya?
Kegiatan lah.
Kegiatan, kegiatan yang kadang-kadang menimbulkan
kontroversi.
Kontroversi karena kita berbicara, kalau kita udah berbicara baik buruk, sebenarnya perencanaan itu nggak melulu menimbang hal itu, gitu. Dia hanya merencanakan secara intelektual dia itu benar.
Ya, secara teori. Dasar.
Secara dasar dia benar.
Secara dasar benar.
Benar.
Tanpa memperhatikan perasaan.
Perasaan. Makanya. Terus. Baik dan buruk tadi saya bilang, karena dia merencanakan. Secara teori dia benar. Secara survei dan analisis dia benar. Secara... Tapi ketika pada kenyataannya itu sebenarnya salah gitu. Kayak penggusuran-penggusuran dan juga.
Dan misal, tapi kan itu hanya sebatas metode saja.
Nah, ya? Metode. Abis itu misalnya kayak pesisir lah gitu. Ah, pesisir itu kita membangun daerah pesisir yang timbun. Jadinya
reklamasi.
Reklamasi. Itu kan benar. Dia membuat pulau untuk menambah ruang supaya orang bisa membangun. Tapi
secara kodrat alam.
Kodrat alam itu salah.
Ya itu tidak seharusnya,
tidak karena seharusnya.
Kan pada dasarnya Tuhan itu sudah menciptakan, ya ini tuh udah jadi laut.
Nah,
kan gitu.
Habis secara sosial juga, itu tempat nelayan mencari nafkah gitu kan. Itu kan secara baik buruk, sebenarnya baik atau buruk sih, tapi secara intelektual dia benar. Tapi secara spiritual tadi, dia tuh baik atau buruk sih gitu, makanya... Sebenarnya itu harus ditambahkan ya, itu, dalam perencanaan.
Ya itu sebenarnya balik lagi ke pribadi ya kalau menurut gue ya. Itu karena memang masalah baik dan buruk, apalagi kita kan super team, kita kan nggak ada super individual atau super hero, kan kita nggak ada. Kita super team loh.
Super.
Super team ini kan artinya kita harus menyatukan satu pemikiran.
Solidaritas
ya kan, solidaritas terus loh ini. Kan kita harus apa ya istilahnya menyatukan satu pemikiran. Misalnya kita di sini ada gua, ada Fahri, ada Mahfud, ada Rian, ada Diza. Kita satu tim perencanaan dalam misalnya nyusun RDTR misalnya. Kita kan juga harus menyatukan satu pandangan gitu. Mungkin kita punya beda-beda pandangan, tapi gimana caranya kita menyatukan? Nah itu yang memang harus sebenarnya diperhatikan. Nah masalah tadi spiritual, mungkin kan perbedaan apa baik buruk seseorang baik buruk itu tuh tergantung orang sih.
Tergantung orang.
Kalau menurut diriku kayak gitu ya. Kadang ada orang yang mikirnya gini. Ada orang yang mikir pemabuk itu, orang yang minum minuman keras itu buruk. Kalau misalnya gini, karena di agama Islam misalnya. Misal, karena di agama Islam dilarang. Tapi kalau misalnya, gue misalnya agama Nasrani. Hal itu kan gak dilarang.
Iya, gak tahu gue soalnya.
Iya, gak sih. Misalnya Hindu lah, misalnya Hindu. Hindu kan gak apa-apa, bisa di Bali.
Jadi dia juga jamuan.
Nah, ada perjamuan juga ya.
Jamuan.
Itu kan gak buruk gitu, pemabuk itu atau gimana. Itu kan jadi hal yang memang subjektif sih sebenarnya. Menurut gua ya, spiritual ini memang penting, tapi tidak termasuk ke dalam tiga hal yang memang sangat apa yang memang butuh keseimbangan dari
kategorisasi tadi
ya. Karena kan kita kan tidak mengurus satu orang, tapi kan kita mengurus banyak orang. Di mana kita berarti harus mengeneralisasi atau harus bikin istilahnya menyamaratakan gitu. Semua orang ya sama gitu. Jadi pandangannya adalah ya mereka mau nggak mau gitu loh harus sama gitu, mau status sosialnya pun apa kan seperti itu.
Kayak misalnya,
tapi memang di beberapa kondisi ada status sosial itu. Misalnya kalau kalian mau bikin perumahan kan, perumahan horizontal kan harus ada kayak kavlingan yang buat perumahan mewah.
Cuman gimana ya, iya sih benar secara individu, cuman bagaimana itu membentuk pola pikir sih sebenarnya. Lebih ke arah situ maksudnya, pola pikir bagaimana kalian berpikir, ya bukan secara agama juga sih, maksudnya juga baik dan buruk tuh, maksudnya secara keadaan di sana, jadi secara keadaan sosialnya itu baik atau buruk gitu kan. Karena tadi yang saya bahas kan tentang kawasan pesisir, tentang nelayan, tentang...
Makanya itu juga, makanya apa ya, kadang kita harus ngelihat sosial budayanya juga sih.
Nah iya, sosial budayanya juga kan, makanya itu.
Karena kan kadang ada satu, kayak misalnya di Bali itu nggak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari pohon kelapa. Kenapa? Karena itu setahu gue ya, itu tuh nggak boleh lebih tinggi dari viharanya itu. Karena kan menurut mereka ya itu vihara itu yang memang tinggi, yang memang harus tinggi gitu. Makanya nggak ada bangunan bertingkat di sana yang lebih tinggi dari itu. Nah itu kan harus diperhatikan dong sebagai kita perencana. Nah jadi memang sosial budaya ini memang harus benar-benar
banyak ada aspek juga.
Aspeknya harus banyak. Ya itu tadi lah, itu sebenarnya spiritual lebih masuk ke perasaan sih, Ri.
Ya perasaan.
Lebih ke perasaan. Itu sebenarnya kayak pendetailan dari perasaan itu sendiri sih kalau menurut gua ya. Jadi kayak tetap sih kalau gua mikirnya tetap hanya tiga itu saja. Ya, tapi tiga. Spiritual masuk ke perasaan. Gimana perasaan. Menurut teman-teman?
Kalau gua malah pengen ngasih kasus lagi nih.
Kasus.
Gimana ya kayak pandangan Bang Fahri itu ke spiritual terhadap pembubaran Gang Doli. Maksud gua ini kan benar-benar nyerempet banget sama spiritual, sama agamis gitu. Sama
agama.
Gang Doli itu.
Tapi secara
karena kalau secara baik buruknya menurut lu gimana sih? Ya, Gang Doli itu di Surabaya.
Iya,
pembubaran. Kan dia udah dibubarin kan. Dia kan udah ada wajah baru di daerah sana kan. Menurut lu kayak kalau misalkan dari spiritual atau baik buruknya yang dilakuin atau kebijakan kota tersebut tuh udah bener belum?
Sebenarnya ya secara spiritual baik dan buruk yaitu baik, dia menghilangkan tempat ya yang tidak baik gitu kan maksudnya. Cuman baik lagi sih. Sebenarnya itu kan udah perencanaan yang tidak mempertimbangkan secara spiritual doang kan. Secara intelektual pun itu dijadikan tempat yang lebih baik kan gitu kan. Makanya menurut saya sih penggusuran itu sudah baik sih. Kalau ditanya tadi sudah baik atau buruk, jawaban saya baik sih sebenarnya. Gitu.
Kalau gue ya, kadang kita mikirin manfaat sama mudorotnya loh.
Iya enggak sih? Mudorot itu paling ini banget sih.
Iya kan? Kayak misalnya gini, Gang Doli itu manfaatnya apa sih gitu. Misalnya gini, di Surabaya mungkin sekarang sedang keterbatasan lahan. Dan penggunaan lahan di Gang Doli itu ternyata lebih banyak mudorotnya dalam segi umum ya, tapi dalam segi umum banget-banget umum gitu. Misalnya kayak istilahnya yaitu cuman untuk dipakai lokalisasi lah istilahnya kan seperti itu. Padahal misalnya kita ini masih butuh untuk perumahan, untuk yang apa, untuk menghilangkan daerah-daerah slum, daerah-daerah kumuh segala macam. Nah itu kan, ya menurut gua sih itu mungkin kurang lebihnya ya seperti itu ya teman-teman. Pemuda ini memang benar-benar butuh peran yang sangat tinggi lah untuk sekarang di pembangunan Indonesia, di mana memang sekarang masih banyak banget isu-isu dan memang kondisi negara kita yang sedang yang ya memang sekarang saat ini kalau bisa dibilang belum terlalu kondusif, apalagi mengingat kita belum lama ini mengadakan pilpres kan, itu memang nggak bisa dipungkiri memang kalau udah masalah pilpres itu suasana negara memang sudah apa ya agak berkurang, berkurang lah kondisi kondusifnya itu. Nah makanya
nggak stabil,
agak kurang stabil gitu. Nah makanya di sini peran pemuda itu sangat-sangat perlu dan juga pemuda itu sangat-sangat penting dalam pembangunan Indonesia ke depannya kan. Soekarno juga pernah bilang ya, ini kalimat penutup lah. Berikan aku 10
pemuda
orang tua, pemuda. Maka akan seratus
orang ribu.
Sepuluh ribu.
Ayo berapa? Pokoknya banyak orang tua lah kan. Misalnya
botol.
100 orang tua, taruh 100 orang tua gitu. Akan kucabut Semeru dari akarnya. Itu Semeru kan. Cabut akarnya, tapi banyak loh. Bukannya 10 orang tua ya. 100 orang tua, maka akan kucabut
Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 orang muda, maka akan kuguncang dunia.
Oh, bukan 100, 1000.
Seribu ya?
Banyak kan ya?
Mahfud searching.
Aduh.
Ulang. Kalimat penutupnya gak bagus lah. Jadi, Soekarno kan ngomong.
Seribu ya?
Soekarno ngomong, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Artinya, pemuda di sini merupakan...
agen.
Iya, agen perubahan itu sendiri.
Agent of change.
Nah. Don't stop. Udah ditutup loh.
Oh, udah. Ya, gue tambahan terakhir ya.
Terakhir.
Silakan. Soekarno sebelum itu. Terakhir. Soekarno pernah bilang. Seribu orang tua bisa bermimpi, tapi satu orang pemuda bisa mengubah dunia.
Mahasiswa agent of change.
Mungkin itu aja teman-teman semua pendengar. Ini udah agak lama, kemungkinan mereka ya semoga nggak tidur lah.
Dipotong dua aja.
Udah sih itu ngomongin ntar aja orang masih rekam. Ya nggak apa-apa. Nah jadi itu teman-teman HMP semua yang mendengarkan, terima kasih sudah mendengarkan podcast sosial politik yang dibawakan oleh KSSP. Kami terima saran dan kritiknya. Silahkan menghubungi anggota-anggota Departemen KSSP. Dan jika ingin bergabung bersama kami untuk mengisi podcast-podcast selanjutnya, bisa hubungin kami. Next project kami podcastnya yaitu ada dua tema. Yang pertama SDGs itu goals yang benar-benar konkret atau dia hanya utopia belaka, itu satu. Yang kedua, blue or green economy untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih kepada para pendengar.
Tepuk tangan rame itu.
Itu tambahin efek aja.
Iya.
Selamat
malam. Mau diedit nih langsung pas aja.
Selamat malam semua teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.